16 bob. Endi biz yana o'z hikoyamizga qaytamiz. Iblis o'z takliflariga shahar boshlig'i Idrokdan va qal'a komendanti Xudo qo'rquvsidan qat'iy rad javobini olgandan keyin g'azabga mindi. Shaharni qanday qilib yo'q qilsak bo'ladi deb muhokama qilish uchun harbiy kengash chaqirdi. Barcha do'zax beklari Iblis qo'shinlarining hamma qo'mondonlari qariya umidsiz boshchiligida yig'ildilar. Iblisning maqsadi qal'ani olish. Busiz u o'zini shaharning xo'jayini deb hisoblay olmas edi. Biri unday maslahat berdi, boshqasi bunday. Xullas, har kim o'z fikrini aytdi. Nihoyat, kengash raisi Apollyon o'rnidan turib gapini shunday boshladi. Birodarlar, do'stlar, sizlarga ikki yo'lni taklif qilmoqchiman. Birinchisi, shahardan uzoqlashish. Chunki bizning u yerda bo'lishimiz befoyda. Chunki qal'a hamon dushmanning qo'lida. U yerda Xudo qo'rquvsidagi qo'mondon doim xushyor turar ekan, biz qal'ani egallay olmaymiz. Qal'adagilar bizning ketganimizni ko'rganlaridan keyin ular xursand bo'lib dam oladilar. Ana o'shanda biz qal'aga har doimgidan qattiqroq zarba berishimiz mumkin. Yoki ehtimol ketishimiz bilan yo'lboshchilarni ochiq maydonga chiqishga majbur qilarmiz. O'zlaringizga ma'lum, ular shahar tashqarisida jang qilishga qodir emas. Balki tuzoq qo'yarmiz. Ular tuzoqqa osonlikcha ilinadilar. Biz esa qiyinchiliksiz qal'ani egallaymiz. Lekin Bolzabul e'tiroz bildirdi. Hammani qal'adan chiqarishning imkoni yo'q. Ko'pchiligi qolishiga ishonaman. Shuning uchun boshqacha harakat qilish kerak. Eng ishonchlisi, menimcha, Apollyon boshida maslahat berganiday, aholini gunohga boshlash kerak. Shubhalar qo'shinimizni uzoqda ushlab turish nafaqat befoyda, balki zararlidir. Lashkarni olib ketishimiz kerak emas. Balki qal'aga yorib kirishga harakat qilishimiz lozim. Ana shundagina qal'a bizniki bo'ladi. Suhbatga Lyutsifer aralashdi. Men muhtaram Bolzabulning gaplarini qo'llab-quvvatlayman. Lekin uning so'zlariga ayrim qo'shimchalar qilmoqchiman. Aholiga endi tahdid qilib, ularni azoblar bilan qo'rqitmaylik. Balki asta-sekinlik bilan ularni zaminiy boyliklarga tashna bo'lishga o'rgataylik. Shahar savdo-sotiq shahri. Xadimay bozor kuni bo'ladi. U yerga bir necha aqlli yosh yigitlarning qo'llariga har xil tovarlar berib jo'nataylik. Ular tovarlarni iloji boricha arzon narxda sotishsin. Ko'rasizlar, hammalari o'zlarini tovarga tashlashadi. Kimni yuborishni ham men o'ylab qo'ydim. Ular ayyor epchil. Birining ismi Tanga Tejar. Sum otar. Ikkinchisiniki beklik yo'qotar, lekin muzofot olar. Ikkovi ham bu ishga juda mos. Ularga yana do'stlari quvonchli olam bilan zaminiy farovonlikni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ular shaharda savdo sotiq qilsinlar. Aholi boyishiga yordam bersinlar. Bizning talabimiz ham shu. Mana shu yo'l bilan biz qanchasini o'z hukmronligimiz ostida tutib turamiz. Agar biz qo'rqitib yubormasak, aholi moddiy boyliklarga maftun bo'lib, xavf-xatarni unutadi. Hushyorlikni yo'qotadi. Shaharni, qal'ani, hatto darvozalarni qo'riqlashni unutadi. Biz insonlarni zaminiy farovonlikka shunaqangi qiziqtirib qo'yaylikkin, ular qal'ani mustahkamlab, doimo jangovar holatda ushlab turish o'rniga savdo rastasiga aylantiradilar. Ehtimol, rastalar tovarlar bilan to'lib ketib, boshliqlarga u yerda joy ham topilmay qolar. Eslaringizda bormi? Boylik va maishiy lazzat kalomni bosib ketadi. Qalb qashshoqlikka, ichkilikbozlikka, maishiy taraddudlarga berilsa, har qanday musibat to'satdan keladi. Do'stlar, yana shuni aytib qo'yay. O'zlaringiz bilasizlar. Yonimizda, uyimizda serob, isrofgar, shahvat, man-man, maqtanchoq kabi o'z urug'imizdan bo'lgan sadoqatli do'stlarimizni saqlab turmasdan kimnidir o'z boyligimizga maftun qilishimiz mumkin emas. Ular qal'ani egallashlari, hatto portlatishlari, hech bo'lmaganda Emmanuel uchun yaroqsiz ahvolga keltirishlari mumkin. Katta lashkar bilan egallagandan ko'ra, bu yo'l bilan osonlikcha egallaymiz. Xullas, shovqin suronsiz o'zimizni chetga olaylik. Bu ishga qanday qilib kirishimizni muhokama qilaylik. Bu taklifni hamma bir ovozdan ma'qulladi. Ruhni dunyoviy tashvishlarga tortish g'oyasi juda zo'r ko'rindi. Lekin do'zax hukmdorlarining bu qarori bilan bir paytda hech kim kutmagan voqea yuz berdi. Yo'lboshchi Ishonch Emmanueldan quyidagi mazmunda maktub oldi. Maktubda yozilishicha, 3-chi kuni Ishonch shahar yaqinidagi ochiq maydonda shahzoda bilan uchrashishi kerak edi. Ishonch bu so'zlarning ma'nosini tushunmasdan, buyuk ustoz tushuntirib beradi, deb uning huzuriga yo'l oldi. Dono vazir shunday tushuntirdi. Bugun iblislar yig'ilishib, sizlarni qanday qilib halok qilish to'g'risida maslahat qilishgan. Ular shaharni shunday ahvolga solmoqchilarki, shahar shubhasiz chinakamiga halokatga uchraydi. Shuning uchun ular shahardan chekinadilar. Lekin niyatlari amalga oshguncha shahar yaqinida qoladilar. Sen esa shohning odamlari bilan maydonda iblislarga hujum qilish uchun tayyor bo'lib tur. 3-chi kuni quyosh chiqishi bilan Emmanuel o'sha yerda bo'ladi. Uning yonida son sanoqsiz lashkarlari ham bo'ladi. Xullas, sizlar Emmanuel bilan birga dushmanning qarorgohini o'rab olasizlar. Dushman esa qutulishga imkon topolmaydi. Ajoyib xabarni eshitgan Ishonch o'sha zahoti bu yangilikni yetkazay deb shahar oqsoqollari huzuriga yo'l oldi va borgach shunday deb xitob qildi. Men uchun ilgari zulmatda yashirin bo'lgan narsa buyuk ustozning nuri sababli ochiq oydin bo'ldi. Hamma chin yurakdan xursand bo'ldi. Garnaychilarga devor ustiga chiqib, bilgan eng yaxshi kuyingizni chalinglar degan buyruq yangradi. Xuddi buyurilgandek bo'ldi. Iblis va uning lashkari kutilmagan bu musiqadan juda hayratga tushdilar. Bu nima bo'ldi ekan? So'radi Iblis. Nima sababdan ular bunchalik xursand bo'lyapti ekan? Kimdir bu xursandchilikdan shahzoda ularga yordamga kelayotganga o'xshaydi. Ularning najot topish vaqti soati yetib kelgan, deb tushuntirdi. Biz nima qilishimiz kerak? Takror so'radi esankiragan zulmat begi. Yaxshisi, kengashda qaror qilganimizday, qochib qolaylik, dedi jangchilardan biri. Chunki mabodo shahar aholisiga lashkar yordamga kelganda ham ochiq maydonda jang qilishimiz oson bo'ladi. Keyingi kuni iblisning lashkar yig'ilib, shahardan ancha nariga ko'z darvozasidan ko'rinadigan joygacha uzoqlashdi. Dahshatli manzara paydo qilib, o'sha joyda o'rnashdilar. Ular mabodo xavf-xatar tug'ilib qolsa, maydon o'rtasidan qochib ketishimiz oson bo'ladi, deb o'yladilar. Jang boshlanadigan payt kelganda, yo'lboshchi ishonch hamma yo'lboshchilarga hammalaringiz chiqishlaringiz kerak. Ertaga bizlarni shahzodaning o'zi kutib oladi, deb e'lon qildi. Quvonch sadolari hamma yoqni bosib ketdi. Lashkar nutq darvozasidan chiqib, ishonch boshligida maydonga yo'l oldi. Emmanuelning qilichi ishonchning qalqoni parol edi. Bu ularning shevasida Xudoning kalomi va iymon degani edi. Shunday qilib, shahzodaning lashkari iblisning lashkariga qarab yurdi. Yo'lboshchilardan biri tajribali shaharda qoldi. Chunki u oldingi janglarda ko'p joydan og'ir yaralanib, qo'ltiq tayoqsiz yura olmas edi. Lekin u o'z odamlari jangga borayotganini ko'rgach, o'zini ushlab tura olmadi. Qo'ltiq tayog'iga tayanib, ularning ortidan ketdi. Shahzodaning o'zi jang maydonida paydo bo'lishga va'da berganda, "Men bu yerda qolamanmi?" dedi. Yo'lboshchilar lashkari bilan doimo Emmanuelning qilichi, ishonchning qalqoni deb baland ovozda xitob qilib, iblislar bilan martlarcha jang qildilar. Iblislar oqsoqlanayotgan yo'lboshchi tajribalini ko'rib, hayratda qoldilar va xavotirlanib bir-birlaridan so'radilar. Ularda bunday jasorat qayerdan paydo bo'ldi-ya? Hatto cho'loqlar ham qo'ltiq tayoq bilan bizga qarshi kelishyapti. Shoh lashkari mohirlik bilan iblis lashkarini urab olgach, iblis hech narsani kutish kerak emasligini tushundi va g'azab bilan oldinga tashlandi. Iblisni birinchi bo'lib yo'lboshchi ishonch va erkin Maylbek kutib olishdi. Ikkovlari qattiq olishdilar. Boshqa qo'mondon ezgu umid shubha bilan olishdi. Shubha o'zini qattiq mudofa qildi. Lekin u kuchli edi. Cho'loq tajribali unga yordamga shoshildi. Ikkalasi bir bo'lib shubhani chekinishga majbur qildilar. Shohlashkarining qolgan hamma qismlari ham boshqa iblislar bilan jang qildilar. Tan olish kerakki, ikkala tomon ham qattiq jang qildi. Shunda bosh vazir, shahar devori ustidagi palaxmonlarni ishga solinglar, deb buyruq berdi. Tosh dushman ustiga do'lda yog'ildi. Lekin oradan ma'lum vaqt o'tgach, iblisning tarqalib ketgan lashkari yana yig'ilishib, g'azab bilan shoh lashkariga otildilar. Aholi bunday shiddatli hujumni kutmagan edi. Ular qaltirab, o'zlarini himoya qilishga o'tdilar. Lekin tez orada Emmanuelning yuzini ko'rishlarini eslab, yangi kuch bilan dushmanga tashlandilar. Yo'lboshchilar Emmanuelning qilichi, ishonchning qalqoni deb qattiq baqirdilar. Iblis ularga qo'shimcha kuch yetib kelganini anglab, chekindi. Lekin Emmanuel hamon yo'q edi. Har ikkala tomon uchun ham jang muvaffaqiyatli tomonga o'zgardi. Ikkala tomon ham bir oz chekindi. Ishonch tez orada Emmanuel keladi degan va'da bilan lashkarni ruhlantirdi. Iblis ham imkoni boricha sipohlarga dalda berdi. Nihoyat ishonch lashkariga quyidagicha murojaat qildi. Birodarlarim, bugun sizlar martlarcha olishayotganingizni ko'rish men uchun quvonchli. Sizlar haqiqatning jasur himoyachisi ekanliklaringizni ko'rsatdingizlar. Iblislarning esa mag'rurlanishga hech narsalari yo'q. Endi yana bir marta kuchlaringizni yig'ib, shohimizga loyiq lashkarlar ekaningizni ko'rsatinglar. Bir necha daqiqadan keyin u oldilaringizda paydo bo'lganini ko'rasizlar. Qani, ikkinchi hujumga ketdik. Ana shundan keyin Emmanuel keladi. Ishonch gapini tugatishi bilanoq tez degan bittasi shahzodaning oldidan ot choptirib kelib qoldi. Va shahzoda yaqinlashib kelyapti deb e'lon qildi. Ishonch bu xabarni qo'mondonlarga, qo'mondonlar esa butun lashkarga yetkazdilar. Hamma tirilgan o'liklarday oyoqqa turdi va baland ovoz bilan Emmanuelning qilichi, ishonchning qalqoni deb hayqirdilar. Iblislar ham kuchlarini to'plab imkon qadar o'zlarini himoya qilishdi. Lekin ko'p o'tmay omad ulardan ketdi. Shubhalardan ko'pchiligi o'ldi. Biror soatlardan keyin ishonch boshini baland ko'tarib qaraganida yaqinlashib kelayotgan Emmanuelni ko'rdi. Uning bayroqlari xilpirar, karnaylari chalinib kelayotgan edi. Uning lashkarlarining oyog'i go'y yerga tegmayotgandek tuyulardi. Ular ruhning jasur lashkarlariga yordamga kelishayotgan edi. Shunda yo'lboshchi ishonch lashkarini shaharga burdi. Emmanuel esa dushmanning orqa tomonidan bordi. Iblislar qamalda qolganlarini sezdilar va o'zlarini qattiq himoya qila boshladilar. Oradan ma'lum daqiqalar o'tgach, shahzoda va yo'lboshchi ishonch dushman murdalari ustidan o'tib, bir-birlariga yaqinlashib keldilar va nihoyat uchrashdilar. Boshqa yo'lboshchilar ishonchga tomon kelayotgan Emmanuelni va ular o'rtasida tirik qolgan iblislarni ko'rganlarida ular Emmanuelning qilichi, ishonchning qalqoni deb shunday qattiq hayqirdilarki, yer titrab ketdi. Yer ostidan bir necha bor takrorlangan yer osti aks sadosi eshitildi. Iblis esa Emmanuelni va uning g'olib lashkarini ko'rib, qo'l ostidagi zulmat beklari bilan birga qochib qoldi. Bu mushkul ahvoldan yo o'zlari xalos bo'lsin, yoki shahzoda va ishonchning qo'lida halok bo'lsin, deb lashkarini tashlab ketdi. Hamma shubha qo'shini halok bo'ldi. Birortasi ham tirik qolmadi. Butun maydon jasadlar bilan to'lib ketdi. Jang tugagach, qo'mondonlar va shahar oqsoqollari shahzoda bilan salomlashgani va qaytib kelgani uchun unga minnatdorchilik bildirgani yaqin keldilar. U mehribonlik bilan kulib, "Omon bo'linglar," dedi. Shundan keyin hammalari u bilan va u boshlab kelgan kuchlar bilan birga shaharga yo'l oldilar. Hamma darvozalar ochilib, aholi shahzodani kutib olishga chiqdi. Bu hodisa quyidagicha kechdi. Birinchidan, hamma darvozalar, hatto qal'a darvozasi ham ochildi. Oqsoqollar va shahar aholisi darvoza oldida turishardi. Ular Emmanuelni olqishlab shunday xitob qilishdi. Ochinglar darvozani, ey boshliqlar, ey abadiy eshiklar, ochilinglar. Shon shuhrat shohi kirsin. Boshqalar esa qaysi biri shuhrat shohi deb so'rashar va o'zlariga o'zlari mustahkam, kuchli Rabbiy, sovut kiygan kuchli Rabbiy, ochinglar darvozani, ey boshliqlar, ey abadiy eshiklar, ochilinglar, deb javob berishardi. Ikkinchidan, xor tashkil qilinib, shahzodaning yonida bordi va ajoyib qo'shiq kuyladi. Sening yurishingni ko'rdik, ey Rabbi. Rabbimning muqaddas shohimning yurishini ko'rdik. Qo'shiqqa doira va nay jo'r bo'ldi. Uchinchidan, Emmanuelning yonida yo'lboshchilar quyidagi tartibda bordilar. Oldinda ishonch va umid, orqada ko'p do'stlari bilan sevgi, oxirida esa sabr borardi. Boshqalardan kimdir Emmanuelning o'ng tomonida, kimdir chap tomonida borardi. Bayroqlar xilpirar, lashkar Emmanuelni shodlik hayqiriqlari bilan kutib oldi. Shahzodaning o'zi oltin qurol aslaha osgan, qirmizi matolar qoplangan kumush izboshda edi. To'rtinchidan, ko'chalarga gulsafsarlar, ko'm-ko'k daraxt shoxlari to'shalgan edi. Hamma bir bo'lib, ota Shoh Shadayning nomi bilan yaqinlashib kelayotgan marhamatlansin deb xitob qildi. Beshinchidan, qal'a darvozasida uni shahar boshlig'i Idrok, Erkin Maylbek, voiz vijdon, bilim, mulohaza xursandchilik bilan qarshi oldilar. Ular ta'zim qilib, duo qilib, bizning itoatsizligimizni, isyonkorligimizni boshqa eslamagani uchun, bizga shafqat bilan qaytayotgani uchun shohimizga hamdu sanolar deb minnatdorchilik bildirdilar. Shunday qilib, shahzoda oldindan bosh vazir tomonidan tayyorlab bezatilgan qal'aga kirdi. Oltinchidan, uning ortidan aholi yig'lab, tavba tazarruq qilib kirdi. Hamma o'zining noloyiqligini va aybdorligini anglab, kechirim so'rab, unga 7 marta ta'zim qildi. Bizning qal'amizda yana joylashing deb iltimos qildilar. Shahzoda ularga shunday javob berdi. Boringlar, barakalisidan yeb, shirinidan ichinglar. Bir qismini hech narsa tayyorlamaganlarga jo'natinglar. G'am chekmanglar. Chunki Rabbiy oldidagi shodlik sizlar uchun quvvatdir. Men ruhga shafqat bilan qaytib keldim. Mening ismim unda madh qilinadi. Keyin u aholining har bittasiga tinchlik bo'sasidan berdi. Bundan tashqari u boshliqlar va oqsoqollarga oltin zanjirlar va muhrlar, ularning xotinlari va bolalariga har xil qimmatbaho hadiyalar in'om qildi. So'ng Emmanuel ularga aytdi: "Boringlar, liboslaringizni yuvinglar. Ignalaringizga men bergan zeb-ziynatlarni taqinglar. Keyin qal'aga mening huzurimga kelinglar." Ular borib, Yahudo qabilasi va Quddus uchun qilingan buloqda liboslarini yuvdilar. Zeb-ziynatlarini taqib, Emmanuelning oldida hozir bo'ldilar. Shaharda shodlik, o'yin, kulgi hukmron edi. Musiqa yangragan, qo'ng'iroqlar chalingan, hamma o'yinga tushardi. Shu orada aholi g'ayrat bilan yashiringan iblislarni izlashda davom etishdi va ularni shafqatsiz ravishda qirdilar. Ayniqsa iblislar uchun eng xavflisi Erkin Maylbek bo'lib, ularni qo'rquvga solar, nochor ahvolda qoldirardi. Aholi jang paytida o'ldirilgan shubhalarning murdalari dafn qilinsin. Bo'lmasa jasadlar chiriganidan yiring va badbo'y hid shahar havosini buzadi. Ruhning oldingi qayg'ularidan va yanglishganlaridan hech qanday xotira qolmasin, degan buyruq oldi. Bu ishning ijrosini nazorat qilish Xudo qo'rquvsi bilan Softil zimmasiga yuklatildi. Hamma shubhalar dafn qilindi. Shunday qilib, shaharda ulardan hech narsa saqlanib qolmadi. Iblis lashkarining qo'mondonlari xaloq bo'lgan va qo'rqinchli qurollari bilan birga dafn qilingan sipohlarini tashlab, Zulmat begi bilan qochib ketishgan edi. Chunki ularning qurollari do'zax bilan to'yintirilgan edi. Shuningdek, iblisning bayroqlari, tamg'alari jang maydonida qolgan hamma narsasi ham ko'mildi.